Ahojte a vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Pod stolom, v ktorom s mojimi ctenými kolegami Martinom Poláčkom a Matejom Gajdošom rozoberáme hry stolové, deskové, kartové, akékoľvek spoločenské, ktoré sa nám páčili, ktoré sme hrali v poslednej dobe a občas aj také, ktoré sa nám z nejakého dôvodu nepáčili. Témou tejto epizódy sú kooperatívne hry, všetci za jedného, ale neopovaž sa hrať za všetkých. Ahojte chalani.
Čauko.
Ahoj.
Možno by sme mohli odpáliť túto epku nejakými novinkami z herného sveta. Máte niečo pripravené?
No, máte nám spraviť recap GenConu. Pre neznalcov GenCon je konvencia v US, v Spojených štátoch teda, v Indiane. Uh-huh. A všetci tí veľkí vydavatelia tam majú nejaký stánok a prinesú hry na vyskúšanie. Bolo tam fakt, že pár zaujímavých kúskov.
Yep. Tých kúskov tam bolo viac ako dosť. My sme naozaj som spravili iba taký výcud z veci, čo teda zaujali, že hlavne mňa, ale potenciálne aj kolegov by to mohli zaujať. Niečo z toho sme dávali na Instagram, takže môžete prípadne pozrieť tie fotky. Prvú hru, čo by som spomenul, je Horizons of Spirit Island, čo je v podstate taká zjednodušená verzia Spirit Islandu, alebo teda duchov ostrova.
To je to, o čom budeme rozprávať, že áno. To je Spirit Island, nie Horizons.
Horizons of Spirit Island je názov tej novej verzie tej hry v podstate.
Ale ja budem rozprávať o tejto hry, ktorá je že duchové ostrova a to je tá pôvodná.
To je pôvodná hra, yes! ktorá je v podstate že komplexnejšia a túto zjednodušenú variantu ale budú predávať asi iba exkluzívne, že v Targete, čo je americký Aha. supermarket, takže pravdepodobne sa to ani nedostane do Európy.
Škoda.
Ale chcel by som to spomenúť kvôli tomu, že teda Spirit Island jedna polka nášho podcastu má rada. Takže...
Dve tretiny? Jedna tretiny? How do we define?
Čo ma na tomto prekvapilo je, že Target vlastne išiel priamo za dizajnerom Spirit Islandu a oni boli takí, že spravte nám zjednodušenú verziu. Čo som naozaj nečakal, že proste to je presne si ako, že keby že ti Tesco príde za nejakým oným vývojárom a povie ti, že vieš čo, táto hra, ktorá je strašne komplikovaná, sa nám páči, spravil nám blbú pre deti alebo niečo.
Ako teraz to možno bude znieť divne, ale keď som dneska bola v Tesku, tak som tam zabludila aj do tej uličky, kde sú nejaké hry a bola som prekvapená, že aké kvalitné hry tam majú, ako úplne, hej?
Ako kedy, ako kde a vo všeobecnosti v Tesku nechcete kupovať spoločenské hry, podporte vášho lokálneho predajcu spoločenských hier.
Áno, 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 jasné, kapitalizmus je zlý, o tom nehovorím, ale akože ak náhodou niekto nemá žiadneho lokálneho predajcu, že býva, vieš, v nejakej orechovej potvôni, tak ako to Tesco ťa celkom vytrhne.
Vieš čo, mám skúsenosť z minulého týždňa alebo z pred dvoch týždňov sme spomínali, že teda nám ide hra Dice Throne, ktorú si náš kolega Maťo Adamec objednal, že štvrtok do obedu a v piatok večer sme už hrali a išla z Čiech zásielkovňou, takže myslím si, že nič nie je v dnešnom svete tak ďaleko.
A kvôli vám potom planeta hojí, OK?
Dobre.
Áno, dobre. Pokračujme.
Už to necháme morálku, necháme na vás. Hej.
Dobre, čo ďalšieho na GenCone?
Disney Sorcerer's Arena je hra, ktorá bola predstavená už pred GenConom, ale myslím, že na GenCone sa prvýkrát robili nejaké živé hrania tejto hry. Je to opäť nejaká duelovka, ktorých je už relatívne veľa s tým, že tuto je to ale teda vyslovene Disney tematika. Máte tam, čo si vymyslíte naozaj od 101 Dalmatincov až po Buzz Lightyeara, neviem. Veškeré Disney Plus portfolio máte v tejto hre. Je to zaujímavejšie možno v tom, že je to 3v3, to znamená, že vždycky máš tým troch rôznych postav.
Aha.
Napríklad Unmatched, Unmatched? Dobre,
Unmatched je tá vec, kde
Unmatched aj Dice Throne, čo sme hrali teraz nedávno, tak vždycky hráte za jednu postavu. Tuto je to také svojím spôsobom, že hráte tie týmy. Majú tam relatívne pekne spravené tie standees. Je to v podstate, že kus akrylu, kde je namalované spredu zozadu tá konkrétna postava. A hrá sa tam na také tej hexovej hracej ploche, takže no to naozaj pripomína také tie počítačové hry štýlu.
Tým pohybom, hej.
Lolko a podobné.
To znamená celkom cool.
Vyzerá to zaujímavo a chcú to aj, že celkom pekne držať nejaké vychádzanie pravidelné. Tie peky by mali, že každý štvrť rok alebo takto. Aspoň taký plán, neviem, či sa to uchytí vlastne aj v našich končinách, lebo U nás je to trošku ťažšie s tými hrami, ktoré majú vychádzať pravidelne.
Jasné.
A ešte nebude byť preložené do češtiny.
Hlavne keď je o niečo, čo je vlastne s Disney postavičkami, čo vyzerá, že by mohlo byť targetované na taký ten oný, ten lightweight audience, mm-hmm. tak je problém, že ak to bude iba anglicky, tak neviem, že či taký ten bežný slovenský kráľ to bude chcieť hrať. Hej.
No, však to. A zase otázka je, že ak to má byť vyslovene, že veľmi lightweight hra, že či to zaujíme nejakú tú komunitu, ktorá hráva takéto tie bojovky. Uvidíme. Každopádne Come On, čo je Cool Minis or Not, vydavateľstvo, ktoré je preslavené obrovským množstvom plastu, myslím, že sa už minule spomínali, tak predstavili Yet Another Dune tematickú hru. War of for Arrakis sa volá. Kickstarter by mal byť, že čoskoro, neviem, či už možno nie je aj live v tomto bode. A veľa sa z toho traileru nevedelo, len teda, že zase máte veľké figurkovky, takže...
To je od toho, od tých istých ľudí, čo byli to, tí spojenci versus hypisaci a tí špioni.
Nie.
S tými veľkými žetónmi, okej.
Okay. Eric Lang už odtiaľ odišiel z Cool Mini or Not.
Áno, bol tam ako vývojár, dizajner.
Ale teda musím uznať, že po tom filme o to Villanova sa s tými Dune hrami roztrhlo v rece.
Mhm.
Ako o Dunhách môžeme spraviť samostatnú epizódu?
Určite, lebo
naozaj, môžeme,
minimálne
môžeme
6
aj...
hier ma napadá teraz za posledné 2 roky v podstate, čo vyšli.
Ja som úplne za.
Ako správny gurmaniu môžeme porovnávať každú tú novú hru s tou úplne starou nejakou 10-20 ročnou Dunou, hej?
Jo, ktorú nikto v živote nevidel naživo. Ale myslím, že Shut Up and Sit Down mal o tom video. Nič menej, aby som sa ešte k tomu Come Onu vrátil. Marvel Zombies je hra z takého Zombieside vesmíru, čo je taký staple toho vydavateľstva. Malo to Kickstarter obrovský, grandiózny, neviem, či to nebolo aj že najúspešnejší v rámci kategórie spoločenských hier. A predstavili v podstate že zmenšenú verziu, ktorá by mala byť okolo tých 50 eur. Taká tá štandardná stredne veľká krabica, kde už nebude, ale že obrovské množstvo plastu, plastové figurky tam budú, myslím, že iba tí hrdinovia, zombici budú kartonoví, ale malo by to akože zachovať nejaký ten zážitok, čo je podľa mňa, že zaujímavé. Zase otázka je, že nakoľko to k nám príde, aj keď sa mi zdá, že neviem, či Mindok alebo Rexaci, že na Instagrame písali, že by to chceli prekladať respektíve.
A táto vlastne zmenšená verzia bude pre normálnych ľudí, hej, že to nebude, že si to budeš môcť kúpiť v obchode, nebude ano, to Kickstarter.
Že si to budeš môcť kúpiť, lebo tak Super, Kickstarter pledge, ja neviem, či tam sa to neškriabalo až do nejakých $1,000 za obrovskú figurku.
Tam bol Galactus, ktorý meral asi 50 cm na výšku a nechápem, na čo komu je.
On akože mal mať nejaký in-game use, ale ako veľmi silne o tom pochybujem, že to bolo nevyhnutne vlastniť Galactusa polmetrového. 50 cm. Takže toľko Kokémonu. Jedna vec, čo zaujala mňa, je Undaunted Battle of Britain. Len teraz nedávno by mal začať vychádzať aspoň mimo Slovenska Undaunted Stalingrad, ktorá má byť aj pre viac hráčov ako pre dvoch. Undaunted určite spomenieme v rámci dvojkoviek, ako bude epizóda čoskoro snať. Takže ďalšia edícia ešte skôr ako vyšla v našich končinách, teda predposledná, a má to byť vyslovene teda, že bitka nejakých bojových lietadiel. Takže trošku zase iný setting ako klasickí vojaci.
Uh-huh. Hrali sme ja niekedy niečo Undaunted?
Ani ja som nehral Undaunted.
Aha, okay, tak
to je, to, je to v podstate deckbuilding z tematika druhá svetová vojna, ale zaujímavo spravené aj graficky. Uh-huh. Máš tam zároveň nejakú hraciu plochu, po ktorej pohybuješ svoje jednotky. Uh-huh. Je tam pár zaujímavých mechaník, je to stále dosť náhodné, lebo súboj medzi jednotkami sa rieši kockou. Takže,
Len ďakuje tam kocka, tak ty trpíš, hej.
Áno, ale je to dostatočne pekné a fungujúce v rámci toho deckbuildingu na to, aby ma to bavilo, takže teším sa aj na túto novú hru. No a zlatý klinec pre mňa Genconu, že konečne sme dozvedeli viacej informácií o novej trilógii. Garfield Games sa volá, myslím, že vydavateľstvo, ktorí dlhšiu dobu už v podstate fungujú na takých trilógiách. prvá trilógia bola s takou severskou tematikou Vikingov. Mm-hmm. Tam bola reálne zaujímavá z tých troch hier iba Raiders of the North, mm-hmm. Ktorý je vlastne worker placement, ale áno, funguje na tom princípe, že jedného workera niekam dávaš a druhého odniekiaľ berieš, ktorý mm-hmm. už je na
čiže
ploche.
Čiže máš to dynamické celkom, hej?
Áno, a vlastne triggeruješ akcie obi dvoch tých workerov, mm-hmm. takže častokrát rozmýšľaš aj nad tým, že kam dám svojho workera tak, aby ho nebral super, ktorý potom vlastne využije tú akciu. Hej. No proste mindfuck strašný.
Jasné.
Ale to bola teda pôvodná trilógia, potom mm-hmm. Najnovšia doteraz bola bolo tzv. Západné kráľovstvo. Tam boli všetky tri hry celkom zaujímavé. Najviac sa mi páčili Architekti, ktorý je akože klasický worker placement. Tam je zase zaujímavý twist v tom, že môžeš prikladať na jedno miesto donem látom workerov a každým ďalším priloženým je tá akcia silnejšia na tom mieste. Takže to je tiež taká zaujímavá uh-huh. mechanika. A teraz má vyjsť nová trilógia, ktorá zase je z nejakého Blízkeho východu. Vlastne zatiaľ bola predstavená iba prvá hra, ktorí sú Wayfarers, neviem ako to preložili do češtiny zatiaľ, ale má to vyjsť vlastne pod tlamou niekedy v decembri a je to, že dosť komplexná hra už aj podľa mňa, je to, že worker placement, zároveň trošku sa tam riešia aj engine building a ešte do toho, aby nebolo málo, tak sú tam ešte kocky, ktoré hádžeš z nejakého dôvodu a podľa toho, čo ti padne, môžeš tú kocku umiestňovať na konkrétne miesto alebo mm-hmm. nie. Takže, ale zase graficky veľmi pekné, je tam art robí Miko, ako vždycky pri týchto hrách, čo je teda moja srdcovka.
Čo ešte iného robil tento artist?
No on robil vlastne veškeré tieto hry od Garfield Games mm-hmm. a plus vlastne to, čo sme hrali teraz
Tuli Betaliu? Alebo...
To Imperium.
Á, to bolo veľmi pekné. Hej.
Tak, takže on má taký art, ktorý sa vám, že buď páči, alebo nie.
Mne sa to veľmi páči. Taký to bol štýl ako
ja tam veľmi
Horrible
rád,
Histories v tých knižkách. Ježiš, ak si pamätáš, tak úplne taký, že taký vtipný štýl, hej, áno. Maľby. No, super.
Takže takto potom Fox Experiment, o ktorom som veľa nevidel, len vieme, že to robí Elizabeth Hargreave, ktorá stojí za Wingspanom, čo je myslím, že posledné 2 roky najúspešnejšia spoločenská hra. Minimálne mm-hmm. na americkom trhu sa toho mm-hmm. predáva jak šialené. Mm-hmm. A graficky sa mi to páčilo, videl som krabicu, ale neviem ďalej o tom viac.
Prosím pekne, toto je hra, ktorá bude fungovať na tom, že má nejaký dice rolling a zároveň aj nejaký
hádzanie kockou.
Áno, hádzanie kockou a takéto zapisovanie, ako je napríklad v tom Riddle Roadingu, ale celé je to o snahe domestikovať sibírske strieborné líšky. To je téma tej hry.
To, čo ste počuli, v pozadí boli cvečky, hej?
Áno. Je to veľmi divné, ale tak ten Wingspan sa aj celkom podaril, že je to taká dobrá rodinná hra.
A čo potom robíš s tými líškami? Inak vieš, netuším. Vieš, aký zvuk robí líška? OK, teraz si všetci nie, trošku odkryte uši. Áno, počkaj, je to niečo ako... To je líška.
Áno.
Včera sme to prečo googlili, už neviem.
Pretože v našej D&D hre niekto má to vrece, z ktorého môže vyhadzovať tie zvieratka.
Áno, áno. A potrebovali sme vedieť, aký zvuk je blížka.
A myslím, že sme sa pozerali pôvodne na jazbeca.
Badger.
Áno.
To si musím tiež pogoogliť, dobre.
Nič menej, tento Fox Experiment má byť, myslím, že tretia hra v poradí od Elizabeth. Teda prvý bol Wingspan, ktorý vyšiel pod Stonemaier Games. Perfektná hra, myslím, že o nej ešte už te budeme hovoriť v budúcnosti.
Takzvané na kšídlech.
Na kšídlech, áno.
A má to expanziu.
Má to
Európa.
Myslím, že teraz má vyjsť už tretie rozšírenie. Prvá bola Európa, druhá bola Oceánia, obidve mám doma. Viacej problémov to prináša ako rieši, ale to môžeme potom do budúcna. A teraz má vyjsť, ale nechcem klamať, či Afrika. Myslím, že Afrika.
To bych si inak tako zahala. To by sme mohli opäť spojiť niekedy špeciálnu epizódu, hej?
Môžeme. Ono je to v podstate engine building, takže v rámci niečo takéhoto sa k tomu dostaneme určite, uh-huh. lebo ja tú hru mám veľmi rád. Druhá hra, čo od nej vyšla, bol Mariposas, ktorý je tiež zvieratkovská tematika. Je to o migrovaní motýlov, myslím, že z Kanady na juh do Mexika a naspäť je niečo takéto. Okay. Mne sa to páčilo, ale nemám ju doma. Graficky je to pekné, ale už to vraj nebolo tak silné ako ten Wingspan. Uh-huh. A otázka je, že ako dopadne táto hra, tak možno do tretice, všetko dobré.
Okay. Ona inak stojí aj za jednou tou 18-kartovou hrou od jak sa oni volajú?
Spellopolis?
Hej, presne, od tých. Mm. A myslím, že Tasim asi, kde si robíte, že bukety kvetov. Aha, no, tak nejak robíte. A tiež je to vlastne baton šaj, že je to tak. Tých 18 kariet, nejaké tam je skorovanie a proste podávate si kvety do toho buketu a robíte tam nejaké zbierky symbolov, aby ten buket bol čo najlepší.
Nejaký card draw.
To by som si niekedy zahrala tiež. Akože zatiaľ hovoríte, všetko čo hovoríte je zatiaľ veľmi pekné. Matej, na záver ešte čo posledné z Genconu?
Posledné, ktoré máme poznačené je Twilight Inscription. Twilight Imperium hra je, myslím, že 20 rokov určite stará. Momentálne je najnovšia 5. edícia, je to že obrovská hra, s ktorou zabijete doslova 5 hodín. Tak čo to je. Takže to máte tak, že naozaj na celý víkend, ak vás hrá veľa tejto hry a je to aj teda obrovská krabica. A Twilight Inscription je hra, ktorú si vymyslelo teraz FFG v rámci toho, že Roll and Write žáner je momentálne myslím, že celkom populárny. Aby som vysvetlil, tak Roll and Write funguje na princípe, že väčšinou sa hodia karty, pardon, hodia sa kocky, alebo alternatívne sa otočí nejaká vrchná karta z balíčku, padne nejaký výsledok a hráči si ho zapisujú do nejakej tabulky excelovskej s tým, že väčšinou tie tabulky sú relatívne komplexné, to číslo môžete zapísať na rôzne miesta a vždycky sa niečo akože udeje. Je to žáner, kde vlastne každý hrá sám, nie je tam veľká interakcia medzi hráčmi, takže preto to mnohí odradza, ale je to, mňa osobne to celkom baví, záleží asi od konkrétnej hry naozaj, či to sadne človeku témou. A je momentálne pomerne populárne už zobrať existujúcu hru a spraviť z toho kvázi Roll and Write verziu. Toto sa deje v poslednej dobe celkom často a FFG sa rozhodlo, že spraví variantu aj Twilight Imperium.
Inak, chalani, keď sa s vami bavím, tak vy veľmi často spomínate toto štúdium FFG, hej? Vedeli by ste mi menovať ešte nejaké také známe hry od nich, ktoré by možno mohli ľudia poznať?
Mať. No, myslím, že v kope čajovne asi budú tajomné znamenia alebo Elder Sign. To je to, kde vlastne máš nejaké karty vyložené, kde sú lokácie, ktoré sa snaží nejak vyriešiť a hádžeš si tie zelené kocky s lúpami a s vítkami a keď hodíš tú správnu kombináciu na vyplnenie nejakého setu tých symbolov, tak vlastne vyriešiš tú kartu, zoberieš si ju.
Jasne.
A keď dostanete za to ako odmenu tie Elder Signs alebo tie tam temné znamenia, tak akože pošlete nejakého Lovecraftovského boha na Cindorin.
Aha.
A to je akože taká asi ich najjednoduchšia. Oni dlho vydávali X-Wing, ale keďže tam sú nejaké veci s publisherom, tak vlastne publisher, ktorý kúpil Fantasy Flight, tak to presunul do iného štúdia. Niektorí ľudia to majú radi, niektorí nie. Nebudeme sa o tom ďalej baviť.
To FFG v podstate má kúpené v rámci IPčok, má že Star Wars, Pána prsteňov, Marvel teraz vlastne relatívne čerstvo a plus majú vlastne všetky tie Lovecraftové záležitosti, takže že mnohé tie veľké hry, čo vychádzajú s touto tematikou, sú práve od nich, oni sa snažia ich spraviť na milión spôsobov, hlavne pri tom Star Wars mám pocit a vlastne aj Arkham takisto, tie Lovecraftovské, takže že hlavne tieto hry sú od nich zaujímavé. Myslím si, že každý niečo už od nich videl.
Decka, Descent.
A Descent. No,
hej, to je tiež na samostatnú epizódu, lebo je to taká veľká hra, že predtým, ako si ju kúpite si a či vypočujte náš podcast, hej.
Áno, to s tým súhlasíme.
No dobre, skvelé novinky. Ja mám pocit, že máme ešte jednu novinku z lokálneho nášho herného prostredia. Možno Martin by nám vedel povedať.
Dobre, tak sme sa dozvedeli, že ihrisko bude robiť veľký vypredaj skladov a niečo z predania kvôli tomu sťahovaniu do tej novej predania, ktorú sme spomínali naposledy. Čiže odporúčame sa pozrieť na ich Facebookovú stránku, asi aj na web.
Tak majú aj na webe v podstate sekciu takých tých článkov klasických a tam majú o tom popísané viacej. V podstate predávajú nejaké hry, ktoré majú kvázi na sklade nerozbalené a zároveň predávajú nejaké veci aj z herne. Tam je to za zaujímavé ceny, takže ako v rámci nejakého rozšírenia zbierky sa toho oplatí pozrieť.
No, myslím, že sa spomínalo aj, že zháňujem nejakú pomoc na to sťahovanie, ale to myslím, že budú mať určite na webe zavesené, keď to bude relevantné.
OK. A nasleduje náš ďalší segment. Ja spravím teraz zvučku. Hej. A poďme si povedať, že čo sme hrali od poslednej epizódy. Ja si myslím, že o mnohých veciach budeme hovoriť niekedy inokedy a tak ďalej. A ja by som mohla povedať niečo o Impériu, lebo sme to práve dohrali. Ak ste s tým v pohode. Lebo ty potom môžeš povedať o Libertálii zase.
Dobre.
Môže byť? Alebo chceš o Impériu? Povedz. O čom?
Však aj tak budeme diskutovať.
Hovorte obaj o Impérium, prosím.
Prečo? A mne sa to páčilo, hej?
Aby ste mohli byť solty, že som vyhral aj na to, že som vás uviedol do kolapsu aj na víťazné body.
No, Martin, ty si vyhral takým štýlom, že si úplne hijackol celú hru a celý ten mechanizmus, ktorý my sme tam spravodlivo a poctivo si zbierali víťazné body.
Ja som prosím pekne do tej výhry zablúdil.
No to mi je jasné, po A, hej? Takže ešte duplom som na teba vytočená, hej?
Si zapričinil náš úpadok.
Zapričinil si úpadok dvoch veľkých civilizácií, ty jeden barbar.
Stále neviem ako.
Dobre, každopádne Impérium, skvelá hra, ktorú priniesol Matej. Uh-huh. Je to v podstate kompetitívna hra, čiže nezapadá nám moc do tohto settingu, v ktorej spolu súťažia tri, a teda toľko civilizácií, koľko je hráčov. Ano. Môže to byť pre koľko hráčov?
Je to do štyroch, myslím si, že čisto z praktických dôvodov, lebo v podstate v krabici máte 8 civilizácií, s ktorými vlastne v zásade môžu hrať 8 ľudia. Nie je tam síce dostatok žetónov, ale to sa dá vyriešiť. Ale naozaj tá hra je taká, že na krabici píšu, že 40 minút na hráča a podľa mňa to sedí. Uh-huh, uh-huh. Že ako náhle by to hrali viac ako 4, už by to bolo asi crazy. A hlavne, kým by sa človek dostal na ťah, tak
na ťah,
by ho porazil.
A v podstate ja som hrala za Imanov, pretože rada sekám veci a tak ďalej a rozširujem svoje Impérium. Uh-huh. Hello. A ty si hral za
Macedoncov, aj keď neviem, Grékov. Čo to je dobrý výraz. Grékov, asi, áno.
A ty si bol
Keltov. Ja som mal Keltov, hej.
Áno, a v podstate spolu sme si robili naprieky a zbierali sme víťazné body. Mm-hmm. A zároveň ja som zbierala strašne veľa tých nepokojov, čo už mi odobralo víťazné body. Ale kebyže fakt ty nás nehajdžekneš s tou hrou, tak ja mám pocit, že ja by som možno bola vyhrala na to, ako som mala veľmi veľa tých víťazných bodov, hej, ktorých sa dalo ešte odčítať.
Ja by som doplnil, že sa jedná v podstate o deck building, úplne klasický. Človek si nakupuje nejaké karty na ruku, rozširuje si svoj balík kariet a karty si vykladá pred seba nejakými spôsobmi, aby si ten balík zase znížil, lebo teda cieľom hry, respektíve spôsob, ako sa hra ukončuje, je práve to, že sa snažíte ten balík čo najviackrát pretočiť, teda áno, vyťahnuť celý, zamiešať znova.
Lebo ty začínaš ako barbarstvo a potom, keď ty máš nejaký počet kariet, ktoré musíš akože prekonať tým, že prekopeš celý balík akoby, a až ich potom všetky odkryješ, tak ty sa zmeníš na ríšu. A mám pocit, že tebe sa to podarilo, nám dvom nie.
Ja som to mal relatívne jednoduché, lebo ja som mal vlastne iba 3 tie barbarské karty, to znamená, ako náhle som 3-krát pretočil balík, tak už som išiel na tú ríšu, ale vy ste mali viacej, myslím.
Kdežto mne sa to absolútne scoutmi neoplatilo, lebo ja som mal vlastne všetky silné akcie na tej barbarskej, čiže kebyže sa pretočím na tú ríšu, tak ja už nemám čo hrať a ako získavať tie zdroje.
Veľmi sa mi páči, že tie jednotlivé impéria sú dosť odlišné, tie civilizácie.
Áno.
A napriek tomu, že vlastne tá hra nie je svojím spôsobom že asymetrická, ale že je to, sú také personalizované, že nemáš pocit, že hráte dvaja ľudia, že hráte niečo podobné. A na tejto hre sa mi teda najviac samozrejme páči, že art robil Miko.
Áno, to je ten človek, čo sme sa bavili predtým.
Takže je jedna z tých dôvodov, prečo som tú hru chcel kúpiť, ale veľmi sa mi páči, že je to naozaj že čistý deck building, treba nad tým rozmýšľať, aj keď vlastne reálne má človek 3 možnosti, čo spraviť v rámci svojho ťahu.
Áno, ako mne sa tam páčilo, tak na začiatku príliš veľa kôpok a kôpiek kariet bolo na mňa všade.
Je
ale
to
potom ako
karty všade.
Áno, ale potom ako, to by mal byť názov nášho podcastu, karty všade. Ale potom ako proste asi dvakrát prešlo kolo, tak už som sa akože orientovala v tom, že čo môžeme robiť a tak. Aj. A potom už to bolo zase o to jednoduchšie, lebo fakt, že ty v tom svojom, ty v tej svojej kôpke, v tom svojom deku, hej, ty máš viac menej, rýchlo zistíš, že čo tam máš a s čím môžeš operovať, čo je dobré zahodiť, čo je dobré zahrať a tak. A potom už to akože odsýpalo celkom.
Je to našťastie z tých hier, ktoré ich nie je veľa, že vieš to vysvetliť za pochodu relatívne rýchlo.
Áno.
Že si povieš nejaký základ a potom ideš.
Takže
odporúčame.
Odporúčame určite a určite bude v nejakej budúcej epizóde o nie kooperatívnych, ale kompetitívnych hrách, súťaživých hrách. Martin, povedz nám ty niečo o nejakej hre, ktorú si ty hral naposledy.
No, budeme sa baviť o Spirit Islande, čiže ten preskočíme, ale ten sme hrali nedávno, v češtine teda Duchové ostrova, do toho ešte pôjdeme do hĺbky. A mne konečne došli Sleeping Gods, ktorých budú Rex hry, myslím, že vydávať pod názvom Spíci bohové. A to je taká príbehovka, kde ste posádka lode, ktorá nejako sa plavila z Hongkongu do Londýna alebo do New Yorku. A nejako sa ocitnete v nejakom fantasy mori s fantasy ostrovami a musíte nájsť totémy, ktoré vás akože vrátia naspäť. A celé to je robené tak, že máte jeden atlas, na ktorom sú rôzne strany, ktoré majú nejaké šipky na okrajoch. A keď ja neviem, dojdem na šipku 8, tak idem na stranu 8 v atlase a tam sa mi otvorí nová časť mapy. A zároveň všade sú nejaké čísla lokácií a môžem robiť prieskum. A tým si otvorím takú veľkú knihu príbehov, kde sú vlastne nejaké odkazy. A tam je zvyčajne niečo ako, našli ste dedinu a na dedinu útočia krysáci. Vyberte si A, idete ochraniť domy, aby nehoreli. B, idete útočiť na krysákov, v ktorým máte kombat. Alebo C, fuck it, ideme preč. Nie, nebudeme sa do toho pliesť. A podľa toho môžete dostať nejaké questové karty, ktoré sú v podstate také kľúčové slova. A potom neskôr môžete dojsť na nejakú lokáciu a otvoriť si niečo. A ak máš kľúčové slovo deravá topanka, tak sa niečo stane. Tak si prebehneš tie questové karty a hľadáš, či máš deravú topanku. A podľa toho akože dostaneš váš viac toho príbehu. A je to celkom zaujímavé.
My sme našťastie... Sme túto hru nekúpili, ale nie, my sme minulé týždeň sme boli samozrejme v ihrisku ako vždycky a moja drahá bola so mňou tentokrát a ona má také tendencie, že chmatnú vždycky najväčšie krabice, ale zároveň tak, aby sa jej to aj graficky páčilo a ľudia z tohto vydavateľstva, myslím, že Red Raven sa to volá.
Red Raven Games, hej, a špecificky ten Ryan Lockett robil ten art, on myslím, že viac ich hrier nakreslil.
Myslím, za posledné obdobie určite viacer.
Ale sú absolútne krásne. A má dobrý výber farieb, že túto je to celé taká tá modro-zelená oceánová farba a je to veľmi pekné. A je to taký, že mierne nedorobený štýl ilustrácie, tak ako ten Miko, ale taký, že proste je v tom nejaký taký duch toho Locketa, že ho to baví kresliť a že tam je nejaký taký švih štecom a podobne.
Ten Miko má lepší art. Subjektívne.
Akože úprimne páči sa mi. Hej, od Ryana sa mi páči tá farebná škála, ale zasa u toho Mika sa mi páčia tie ilustrácie, lebo sú naozaj funny.
Ja by som ešte jednu vec doplnil k tým Sleeping Gods, čo mnoho ľudí chváli. Že tým, že tá hra je vlastne má taký svojím spôsobom taký otvorený svet, ak sa dá tak nazvať, že naozaj máš veľa možností kam ísť, že je tam veľká znovu hrateľnosť. Ak teda ste typ partie, ktoré vedia sedieť nad jednou hrou x týždňov, čo teda ja nie som.
No a ona vlastne nemá na jedno sedenie nemá koniec, vy posledne hráte, kým vás to neprestane baviť. A potom ju treba nejako uložiť, znie to komplikované, ľudia hovoria, že je to ukladanie ťažké, ale nie, je to, proste zapíšete si pár vecí, ktoré sú práve na stole a potom ich schováte do krabice, na budúce ich treba rovnako vyložiť.
Najlepšie spraviť fotku.
Hej. To je inak, hej, to je rozumné.
OK, ja si myslím, že povedali sme toho celkom dosť, necháme si dať stavu na budúce?
Prosím ťa, áno, ešte si musím nechať usedieť moje myšlienky o Dice Throne.
Určite bude hra o tých versus...
Kockových versus iných.
Budeme mať podkaz o tom.
Tak super, poďme do nášho hlavného segmentu, ktorým sú kooperatívne hry. Chalani, čo je takým základom týchto hier, v ktorých spolupracujete?
No, výhoda je, že ak máte hráča, ktorý nechce prehrať, alebo je nováčik, tak ho viete zapojiť bez toho, aby sa cítil nejako zle, že neovláda pravidlá, alebo že nejako ho všetci ostatní prevalcujú, lebo hráte spolu.
Ja mám rada kooperatívne hry, lebo ja neznášam, keď hrám kompetitívnu hru a potom všetci idú proti mne, čo je logické, pretože ja idem vyhrať, hej.
Lebo ty ideš proti všetkým.
Ja viem a proste to je zlý typ nastavenia, to je ten kapitalizmus opäť, hej. A preto ja mám rada kooperatívne hry.
Je tam, ale každopádne treba myslieť na to, že veľakrát je pri kooperatívnych hrách, ja si myslím, že viac ako veľakrát, je problém tzv. Alfa hráča. Niektoré hry toto nemajú úplne, asi záleží od toho, že o čo sa jedná konkrétne, ale alfa hráč je vlastne ten, ktorý hovorí ostatným, čo majú robiť, ako napriek tomu, že je to teda kooperatívna hra, ale niekto sa tam zhostí úlohy alfa samca.
Ja si myslím, že sú hry, napríklad Pandemic, to má ako veľký problém, lebo tam nemáš veľa čo robiť. Uh-huh. Aj povedzme si, že taký Fantasy Flight Eldritch Horror mi prišiel taký, že ty nemáš veľa tých svojich schopností, uh-huh, a robíte všetci viac menej to isté, čiže tam vie niekto dirigovať, že čo treba robiť. Uh-huh. A rovnako to funguje aj napríklad Fury of Dracula, je taká, že semi-kooperatívka, lebo tam vlastne niekto hrá Drakulu.
Semi-kooperatívky neexistujú.
Ne, ale...
Čo znamená termín semi-kooperatívka? Akože, že trošku spolupracujete, ale ani nie? Alebo
nie,
ako?
to je to zlý termín, ale čo tým myslím je, že tam vlastne nehráte všetci spolu, tam jeden je proste ten záporák. Ono to je, že kooperatívna
skupina. To je moja nočná, moja, čo ak by som ja náhodou bola ten záporák a všetci ostatní by behali proti mne. Ja to neznášam takúto predstavu.
To má tiež presne ten problém, že niekto bude dirigovať, že kde majú všetci tí lovci chodiť, aby toho Drákulu chytili. Uh-huh. A dosť často sa mi to s tým stávalo. Ale potom sú hry, napríklad ten Spirit Island, keďže každý ten Spirit sa hrá inak a vy začínate na každom svojom dieliku ostrova, tak to napríklad taký problém nemá, lebo ty na začiatku ani nemôžeš niekde proste hrať, kde hrá niekto iný. Čiže každý si na začiatku riešite svoje veci, kým nerozrastete všetci po tom ostrove a potom už môže akože niekto toho kecať, ale máte toho tak veľa, že nemáš čas proste to niekomu kecať.
A zároveň existujú tzv. Exitovky, čo sú sa predávajú ako malé balíky kariet.
Uh-huh. To sú tie unikovky. No, to som tiež videla v Tesku.
Tam v podstate tento alfa hráč tiež veľmi neexistuje, lebo v podstate vy naozaj otáčate karty z balíčku, čítate si text a diskutujete. Uh-huh. Ako tam už je to potom naozaj o tom, že či niekto je, že introvert a sedí, počúva, uh-huh, a ďalší, uh-huh, vykrikujú, ale to môže nastať v akejkoľvek.
To môže v akejkoľvek.
To už asi by som nehovoril o tom alfa hráčovi. Ale ešte by som k tým semikooperatívkom, aby som rýchlo doplnil, FFG vydalo pred nejakou dobou hru Fallout, ktorá mala na krabici, že je to semikooperatívna hra, ale oni po nejakej dobe naozaj prišli na to, že to vlastne vôbec nefunguje, že je to jedna versus jedna, uh-huh, a museli vyslovene vydať balík kariet, ktorý z toho vlastne robil, že naozaj kooperatívnu hru, lebo každý si tam vlastne, jediná spolupráca tam bola v tom, že si mohol síce otočiť quest pre, uh-huh, všetkých, ale aj tak ten, iba jeden človek ten quest mohol dokončiť, takže bola to relatívne, to bola hra, kde sa súperi proti sebe.
Okay.
Nebola to kooperatívka.
Ja by som ešte raz dodal, že môj najhorší zážitok s kooperatívnou hrou, ktorá má nejakého alfa hráča, sú tí hrdinovia bez záruky, uh-huh, kde vlastne sú tí štyria farební miplici na ploche a každý máme jeden smer, ktorými, uh-huh, iba ich môžeme posúvať.
Áno.
A tam ti ten hráč ani nemôže povedať, že čo máš robiť.
Áno.
On iba pre teba zoberie toho veľkého červeného pandreláka a začne im trieskať po stole, že máš niečo spraviť, ale nevie ti povedať čo.
Martin, ty si bol jediný, ktorý si to s tým trieskaním, akože že naozaj trieskal. Všetci ostatní sme pokladali toho pandreláka, ale súhlasím v tebe v tom, že to je najviac pasívno-agresívna hra, akú poznám. Hej. Hej? A nepotrebujem ju viacej.
Myslím, že sme ju spomínali už a len doplním ešte raz, že som ju daroval. To hovorí za všetko.
Čudujem sa ti.
Dobre, majú tieto kooperatívne hry nejaké akože také špecifické žáne, do ktorých by sme ich mohli zadeliť, že podľa ktorých si potom záujemcovia môžu nakúpiť?
Tak minimálne sú tam teda tie príbehovky, exitovky, čo sme spomínali, to sú by design, sú to proste kooperatívne hry. Potom takzvané tie dungeon crawlery, čo znamená, že idete niekam do nejakého hradu, bojujete proti nejakým monštram, to sú tie klasické Emeritus hry v podstate.
Imperial Assault, Descent, Gloomhaven je v podstate dungeon crawler.
Gloomhaven je super.
Všade, kde máte sériu figuriek a sériu nepriateľov, tak z pravidla sú to kooperatívne, uh-huh, hry. Takže tam už ide len o to, že aká téma vás, uh-huh, zaujíma, lebo naozaj existuje aj teda Pán prstenov varianta, uh-huh, čo vydáva FFG, Putovanie po stredozemi,
uh-huh,
a už potom ide len o to, že akým spôsobom to chcete hrať.
Áno, okay.
No, potom sú samozrejme, že aj kooperatívne hry, ktoré sú zvyčajne také, že je tam jeden záporak a snaží sa ho iba poraziť, uh-huh, napríklad Legendary Deck Builder, alebo teda tí Marvel Champions, že tam je iba nejaká jednoduchá vec, ktorú musíte vyriešiť s nejakým časovačom, kedy môžete prehrať. A všetci iba robia niečo, aby tomu zabranili, alebo napríklad dobili toho bossa, že nie je to celá nejaká bitka v tom hrade, ale je to iba ten súboj s tým hlavným.
Jasné. OK, takže akože na výbe je tam toho naozaj, že viac než dosť. Ty sa mráčiš, Matej, prečo?
Nie je to až tak veľa. Nie je to až tak veľa na výber. Ako tie kooperatívky sú, že relatívne nemajú nejaký veľký záber. Tam buď naozaj si kúpiš nejaký balík kariet, ktorý sa snaží vyriešiť, alebo idete spolu na dobrodružstvo.
Ako takto, no už len z toho titulu, že spolupracujete, aby ste dosiahli určitý spoločný cieľ, tak samozrejme, že tam už to nejakým spôsobom obmedzuje. Ale práve ste mi povedali, že jednak aj tým formátom hry sa mi aj neodlišujú, že to bude unikovka alebo dungeon crawler, alebo neviem, nejaké stavanie mesta alebo niečo. A druhá aj tým obsahom, že presne, že to môže byť zaobalené do akéhokoľvek.
Určite, ale zase vieš, nálepku môžeš dať na akúkoľvek krabicu.
Ako páči sa mi, že ako si ty vzal toto jedno moje premostenie, ktoré som povedala len preto, aby som si v hlave uzrejmila, čo poviem ďalej, a teraz si ho rozviedol do toho minútovej tyrady o tom, ako toto nemá široký záber. Ja mám rada kooperatívky. Pre mňa je to obľúbená hra, keď hráme niečo spoločne, pretože ja som za IT nepriateľ Ruta, kde každý hráme proti sebe nejakým spôsobom, a ešte to je asymetrické, takže ja fakt, že sa musím veľmi hlboko sústrediť, aby som pochopila, čo ja hrám, ako, prečo a akým spôsobom môžem vyhrať. Takže za mňa také veci, kde spolu niečo robíme, sú úplne že top.
Ja si myslím, že spoločenské hry neboli určené na to, aby boli kooperatívne, lebo v podstate všetky tie dungeon crawlery vychádzajú z D&Dčka, len to máš v zásade
alebo
na nejaký...
z Diabla by sme mohli povedať, akože hej.
Jasné, v zásade, ale to... No. Až na tie príbehovky.
A nie je niečo pekné na tom, že spoločným spôsobom vyhráte a spoločným postupom, a že si súčasťou nejakej skupiny, čo je taký akože celkom ľudský základ. Ako.
Ale čo keby Matej vyhral sám?
No to by najskôr musel vyhrať v poslednej dobe niekedy, hej?
Ja som vlastne v živote nevyhral. Je dosť fajn mať koníček spoločenské hry a nikdy žiadnu nevyhrať.
A to nie je možné, počkaj. Však aj keď ja som s tebou hral, tak určite si niečo musel vyhrať.
Nie, v živote nič nevyhral.
Nie, niečo si vyhral naposledy.
Vyhral som Libertaliu naposledy.
Libertaliu si vyhral, hej.
Tak lebo som vám vysvetloval pravidla a možno som vám niečo zatiaľ.
Steel counts.
Stále sa to počíta. Nemôžeš byť taký mazutý, keď budeš vyhrať.
Ja len ako v rámci toho, že debatujeme, tak podľa mňa, že kooperatívne hry, že nie je to najzaujímavejšie, čo môžete spraviť v rámci toho, ale zase, ak to tak beriete, že naozaj máte partiu, s ktorou chcete na niečo spolupracovať, tak áno, jasné, dá sa niečo vybrať, čo vás bude baviť, nejakú kampaň si zahrať, ale už potom človek má podľa mňa, aspoň ja to tak vnímam, že tendenciu ísť možno niekde inde, kde je to zaujímavejšie.
Vieš čo, za mňa je to také, že aby si ty mohol efektívne hrať hocičo, čo nie je kooperatívka, tak ty musíš tú hru minimálne raz, dvakrát si celú prejsť a zahrať, aby si plne chápal jej možnosti. Jasne. A pravidlá a ako to funguje, hej. Yep. Ja napríklad mám problém proste naozaj venovať 100% pozornosť tomu človeku, čo vysvetľujete pravidlá, keď to na teba na začiatku infodumpne, hej. A ja som taká, že 16 typov spôsobov, ako získať víťazné body a 15 kôpiek kariet, hej.
Ale napriek tomu nečítaš tie pravidlá.
Prečo by som si to robila?
Lebo máš problém dávať pozor.
Tak ako ja mám problém dávať pozor a počúvať niekoho, ešte väčší problém. Ja mám prinútiť sa prečítať to.
I see.
Ale občas by ste to volali spraviť, keď vám pošlem aspoň video od Rodneyho Smitha, kde vám vysvetlí všetko.
A ty si mi posielal nejaké také videá?
No, v pár prípadoch, hej. Aj pred tým Spirit Islandom som vám posielal vlastne vysvetlenie.
A to ti slúži ku cti, Martin. Ale áno. Tak ako ja neviem mániť čas tým, že si idem čítať pravidlá, hej, tak určite nebudem si puštiť 40-minútové video o tom, ako mám hrať hru, pri ktorej sa mám uvoľniť, hej.
No. A keď už sa bavíme o Spirit Islande, tak už by sme sa k nemu...
Nie, ja ešte chcem povedať niečo.
Povedz ešte niečo.
Ja chcem povedať toto, že na to, aby ty si hral efektívne akúkoľvek hru, ktorá nie je kooperatívka, hej, kde sa teda cítiš v bezpečí tej vatičky, že všetci máte spoločný cieľ a ja neviem, ľudstvo je úžasné.
A
pravidla
sú väčšinou jednoduché.
A pravidla sú väčšinou jednoduché pomerne a vieš ich ľahko kopírovať na základe toho, čo sa deje okolo teba, tak ty si to musíš zahrať párkrát pred tým a tým pádom to vždycky vyhrá ten, kto to donesie, logicky, hej. Alebo nie, ak nevyhrá, tak ako neviem, čo robí. Hej,
ale pozri, Maťo vždycky vyhrá, no dobre, Väčšinou vyhrá hru, ktorú ja donesím, ale v živote nie.
Áno, ale Martin má tú schopnosť, že on hodinu je ticho, absorbuje všetko. Hej?
Nie, nie, číta on si to v priebehu prvých 10 minút on to pochopí, on to a pochopí, on vie, že ako to
a
funguje.
A on potom začne robiť to, čo mu ja hovorím bullshity, alebo bullshit komba, kde on začne kombinovať všetky pravidlá dokopy, tak a ja som potom taká, že dobre, už mi daj ten rulebook, už si to idem prečítať, hej. Už ma tu moc bullshituješ, ako vymýšľaš, hej. Toto pravidlo má takúto výnimku a hento pravidlo má takúto výnimku a na základe tohto ja som naťahu už 30 minút, hej. A ja vtedy som taká, že vražda, hej. A nie, má pravdu, všetko je to v tom rulebooku povolené, hej. Veľmi málo, kedy sa mi tam podarí nájsť nejakú dieru v tom bode, v tom jeho pláne. Čiže v tom bode sa ja už naučím tie pravidlá, ale najskôr musí prejsť tá hodina, kde on začne bullshitovať. Jaj. No, ale s týmto ďakujem za to, že ste si vypočuli môj rant o tom, aké sú ostatné ako kooperatívne hej zlé, hej. Chápem, že sa v tomto nezhodneme, ja som tu tá menšina, mne to nevadí, hej. A ja by som možno prebehla ten Spirit Island, ktorý sme si zahrali v poslednej dobe. Mám pocit, že nehrali sme ho s tebou, Matej, že nie?
Ale áno.
Áno?
Prvýkrát, keď sme ho hrali, tak sme ho hrali
s Maťami. Vy ste ho hrali, hej, zase nebola som ja.
Ty si prišla neskôr.
Ja som prišla neskôr, hej. To je môj obľúbený typ hry, keď neskôr.
Na našich troch je dosť ťažké ho zohnať v tej anglickej verzii, čiže bude jednoduchšie ho nájsť potom pod názvom Duchové ostrova.
Uh-huh. Že Duchové ostrova, hej. No v podstate Spirit Island je o tom, že vy ste nejakými takými protobožstvami určitého ostrova, uh-huh. Hej, ktorých vzývajú tí pôvodní obyvatelia, ktorí tam žijú. A na ostrov prišli ťažké časy, pretože na ostrov prišli kolonizátori, ktorí sa rozhodli, že po ňom rozesejú svojich prieskumníkov a svoje dediny a svoje mestá. Bordel. A čím viacej, presne bordel, a čím viacej sa oni šíria v tom ostrove, tak tým viacej oni ničia tú zem a to je vlastne akože celé zlé. A vy ako tie božstvá môžu to hrať to má aj solohu?
Má.
Ano.
Tak jeden až štyria hráči a v podstate každý si vyberie, veľmi unikátne sú tam tie postavy, hej. Uh-huh. Akože aj s takými veľmi unikátnymi názvami, že Ejeka zaliata slnkom, alebo tiene tancujúce v plameňoch a tak ďalej. A oni, naozaj každý ten hráč tým pádom s tou postavou získava veľmi unikátne schopnosti, ktoré si on potom ešte môže akože, sú tam také nejaké pasívne, čo máš na karte a potom sú tam také, že čo máš v tej svojej ruke a tie karty, ktoré hráš, za tie platíš nejakými vecami a tak ďalej. A v podstate pointa je vyhnať tých kolonizátorov z toho ostrova, alebo im aspoň nejako zastaviť, zabrániť v niečom. Zároveň ono tá hra na začiatku je naozaj šialene depresívna, aspoň pre mňa bola, neviem ako pre vás, hej, keď ste to hrali vy osve. My sme to tento týždeň hrali a ja na začiatku som fakt nad tým lámala palicu, že toto je hrozné, oni sú všade, hej.
Ja som mal depresie iba z tej upkeep fázy.
Že keď všetko ješiš, hej?
No áno, tam hej. Sa vždycky s tými kolonizátormi roztrhne vrece. Len
a to je, kde ja mám áno. Tú depresiu, že zrazu sú všade postavičky, hej?
Ale zároveň tam je tá vec, že na začiatku vy máte proste prítomnosť každý na svojej časti toho ostrova iba. Mhm. Máte strašne málo a to je vlastne dosah, že kam môžete niečo spraviť. Mhm. A aj tie efekty sú také, že pridaj jeden strach. Vyžeň jedného prieskumníka, to je také, ale sú tu 4 mestá, čo s tými mestami? No, vyžeň jedného prieskumníka.
Toto je hra, ktorá podľa mňa funguje, že takto by mala vyzerať podľa môjho názoru kooperatívna hra, uh-huh. Ak nechcete hrať naozaj tie dungeon crawlery,
uh-huh.
Ale ja mám stále pocit, že to trvalo... Náročnosť mi nevadí, mne skôr išlo o to, že keby ja mám moderovať ten upkeep, že ja by som sa asi zbláznil, lebo uh-huh. Máte mapu ostrova, samozrejme v závislosti od počtu hráčov veľkú
uh-huh.
A na každom jednom dieliku v rámci tej mapy ostrova sa niečo spawnuje.
Áno. A máš tam vlastne tie tri typy akcií, čo tí kolonizátori robia, ten prieskum, stávanie a potom to, keď to ničia alebo niečo také, hej, áno. Čiže tam a tie sa rôznia podľa toho, akú kartu potiahneš.
Akože takto ja si predstavím nejaké peklo v rámci upkeep fázy. Lebo veľká väčšina hier samozrejme má nejakú fázu kola, kde si všetci upratujeme potom, ako sme spravili bordel na hracej ploche, ale toto mi nome nedával mozog. Ja som bol z toho unavený, ak sme to hrali.
No pri tom, keď sme to hrali štyria, tak vždycky tú fázu kolonizátorov sme prebehli za minútu.
Mhm.
Že naozaj proste iba podľa farby, lokácie, tam proste spravíš jednu špecifickú vec na každej a idete ďalej.
Ako je možno, že sme to nepochopili, keď sme to hrali a hrali sme to nejako zlé, ja neviem.
Dobre sme to hrali.
Neviem, akože na začiatku to bolo aj pre mňa, že príliš veľa a hlavne ja som nechápala, že ako sa ich máme zbaviť, tých fakt ako kobylky boli všade, hej. A tam bol ešte aj taký ten pekný kontrast toho, že tí tvoji domorodci, ktorých ty ochraňuješ a tí pôvodní obyvateľia toho ostrova, tak ich dedinky sú z takého dreva, hej, akože z dreveného materiálu spravené, také domčeky, také malé chajdičky. A že tí zlí kolonizátori sú z plastu, že prieskumníci sú plastoví, ich dediny sú plastové, ich domy sú plastové.
Neviem, že či to bola náhoda, alebo či to bol takto by design.
Ja v tom ale vidím vyšší zmysel.
Ja sa priznám, že mne tá hra akože ani graficky ma to úplne neláka. A to je pre mňa to veľa vie spraviť, že keď ma niečo nezaujíma.
S týmto musím súhlasiť trošku, lebo čo sú tam tie lokácie, tak oni majú taký pekný vzor každá, ktorá akože reprezentuje, že buď duny na púšti, alebo proste, že skaly. A ono, ten vzor je taký nevýrazný, že keby vybrali trošku kriklavejšie farby pre ten board, tak by to vyzeralo oveľa zaujímavejšie. A dizajn tých kariet vyzerá ako Magic karty z 90. rokov. Každopádne. A hádali sme sa, že na začiatku sa všetci cítime strašne slabo v tej hre, ale ku koncu cítila si sa slabo s tými novými kartami?
Akože ono to eskaluje, hej, lebo v podstate okrem teda toho, že tým robíš nejakú neplechu, ale zároveň oni vždycky, keď majú ten svoj ťah, tak dobiedzajú ďalej a ďalej, tak tam ty aj vlastne ich strašíš, hej, a čím viacej ich vystrašíš, tak sa aktivujú nejaké karty, ktoré potom jednak, že zjednodušujú podmienky víťazstva a druhák, že aj celkom akože ty začneš naberať nové karty, ktoré sú veľmi účinné, hej, a veľmi efektné. Čiže ja neviem, skočí na teba 20 prieskumníkov a ty proste 3 štvrtiny z nich dáš dolu, čo je akože celkom cool.
Ja neviem, či som mal ja zlého ducha ostrova alebo čo, ale ja som mal pocit, že ja som tam spravil najmenej reálne. Že keď sme to hrali, tak Adamec robil fur niečo, každému zrýchloval akciu a ja som tam bol taký, že okej, že mám málo energie na to, aby som zahral karty, ktoré chcem a mám málo kariet na to, aby som vedel spraviť reálne niečo zaujímavé. Že ja som si tam tak. Možno preto ma to nezaujímalo, že som mal asi naozaj niečo, čo nebolo pre mňa úplne
to
ideálne.
To môže spraviť inak
veľa,
hej. Lebo
tí duchovia sú naozaj,
veľmi
že každý hra dosť.
Veľmi odlišný. Napríklad ja som nejako, ja vždy tak prigravitujem k tým, čo najviac sekajú, lebo asi cítim, že potrebujem sa takto. Ale akože vieš, tej fiktívnej sekcii, hej, akože môjho života. A tým pádom ja som, videla som niekoho, kto dáva blesky, tak som bola taká BM blesk, hej. A bolo to fakt, že super. Lebo vždy, keď som mala ťah, tak vždy som mala niečo, čo som mohla spraviť a bolo to, že mega, že som vyčistila jednu celú plôžku alebo niečo také. Za mňa táto hra veľmi dobrá. Chápem tie vaše výtky, že okej, grafika možno nič moc a okej, akože celé to, tie karty, aj tie figurky, whatever.
Ľahka tiež nie.
Ľahka tiež nie.
Ľahka tiež nie, ale ako ak máte skúsenosti, tak toto je naozaj, že jedna z mála kooperatívy, ktoré aj že reálne fungujú a naozaj to nie je len o tom, že hádžeš kockami, aby si zabil nejaké
monštru.
Čo mňa na tomto prekvapilo a sorry, že ti do toho lezem, ale kopa tých kooperatíviek má, že náhodné udalosti, kde vy hráte, potom v nejakej fáze potiahnete kartu a stane sa niečo, čo vám proste prehrá hru. A to v tomto nie je. Pretože všetko to, čo vám môže prehrať hru, čo je vlastne to drancovanie tých oných území, kde vám to odstraňuje prítomnosť alebo dáva to tam tie pohromy, tak to viete, že sa stane a viete to proste na kolo dopredu, kde.
O to je to horšie, Martin, ty vieš, že oni sa blížia, hej, Hannibal ante portas, ale nevieš s tým nič spraviť. To je ten problém. Akože ak nevieš, ak vieš, tak super, ale často nevieš, hej, a je to problém.
Ako tá náhoda tam je, lebo stále je tam balík kariet, ale ty otáčaš vrchnú kartu kolo pred tým, ako sa na tej karte niečo stane, takže si na to v podstate pripravený, že čo sa stane.
Áno.
Takže áno.
Za mňa duchovia ostrova môžu byť, páči sa mi veľmi tam aj ten taký, použijem termín, edukačný element, hej, ktorý síce neviem, ako by človek išiel s menšími deťmi, ale presne, že akože keď sa na to dívam ja s takým dospeláckým mozgom, tak akože vidím tam tú analogiu presne na to, ako kolonizátorstvo a tak ďalej prináša potom iba bolesť a plundrovanie krajiny a tak ďalej. Čiže za mňa tak. Matej, čo dobrého si pripravil ty?
No ja ako vždy neviem hovoriť iba o jednej hre. Takže ja som si viacej hier poznačil. Určite by som chcel začať Harry Potter Hogwarts Battle. Bolo to preložené aj do nášho po veľkom úsilí aj teda v slovenčine, lebo kto chce hrať s Brumbalom. Takže aj po slovensky. Jedná sa v podstate o deck building kooperatívny. Mm-hmm. To znamená, že vy hráte, je to svojím spôsobom kampaňovka, hráte samozrejme tých klasických 7 ručníkov Harryho Pottera, kde si vyberáte nejakú postavu, za ktorú hráte, že Svätá Trojica plus Neville. Mm-hmm. A páči sa mi na tom to, že ten alfa hráč tam nie je podľa mňa tak výrazný, lebo každý máte nejaký ten svoj ťah, kde odohráte v podstate všetky karty na ruke, dáte nejaké zranenie nepriateľom v rámci hry, väčšinou sú to teda nejaké tí smrťožrúti a podobne, a potom si následne kupujete ďalšie karty, ktorým si rozširujete ten balíček. Takže naozaj, že klasický deck building s tým, že áno, je to svojím spôsobom, to je nejaký ten dungeon crawl, ale nie je tam nejaká mapa, po ktorej by ste sa hýbali, nehádžu sa tam kocky, a práve tým, že je to deck building, že si viete pekné komba vyskladať, tak je to podľa mňa zaujímavá kooperatívka práve tým, ale ako ten deck building je moja obľúbená mechanika a myslím si, že Harry Potter funguje na každého.
Áno, Harry Neviem, Potter je jednoznačná srdcovka.
Decka teraz, ale...
Ja si myslím, že Harry Potter stále asi je to, funguje.
Asi je to.
Mohla by sa ale potom spraviť nejaký dungeon crawler, kde ty sa snažíš vyhrabať z dungeonu mysle J.K. Rowlingovej, hej? Vieš, ako ona má problém s tam s ľuďmi a tak, hej?
Ja som niečo, áno, zachytil som, ale...
Nie? Ok, tento vtip neprešiel u nás.
To by bola oveľa temnejšia tematika ako protikolonizácia.
To je pravda. No.
Takže určite je to fajn, aj hlavne aj pre mňa, čo, ako som spomínal, že my tie kampaňovky veľmi nedávame, tak ako týchto 7 hier som zvládol v pohode. Takže toľko to. Spomenul by som asi Pandemic Legacy. Ešte, je to Pandemic stále, čo by sme mohli podľa mňa dať na úroveň toho Ticket to Ride a takých tých notorických známych spoločenských hier, ktoré by sa mohli považovať za intro hry. Ale Legacy variant ma zaujal kvôli tomu, že pravidla sa tam menia. Ten Legacy ako taký by sa dal povedať, že jedná sa o kampaň, ale tento samotný výraz vlastne znamená, že veľakrát máte nejaké zavreté malé krabičky alebo obálky a upravujete si nejakým spôsobom hernú plochu, lepia sa tam nálepky, niektoré karty sa trhajú, takže je to taký nejaký podžáner tých kampaňoviek. Takže podľa mňa Pandemic je niečo, čo by za to stálo vyskúšať, ak by ste vyslovene chceli nejakú kooperatívku, lebo je to dostupné cenovo. Myslím, že mnohé tie kooperatívky, hlavne tie väčšie, sa vedia vyšplhať.
Áno, áno.
Takže toto by som ja určite odporúčil.
Otázne je, že nakoľko chcú ľudia po troch rokoch pandémie si zasimulovať situáciu, kde je pandémia.
A preto si radšej zahrajú Duchov ostrova.
Ja by som to tak nejako uzavral, že ešte ste si nezvykli.
Wow, okej. Okay. No dobre.
A v rámci tých hier, ktoré ešte by som spomenul, tých figurkoviek, teda taký ten klasický dungeon crawl, máme za sebou hru Kolónie v češtine. Myslím, že Aftermath to bolo po anglicky. Áno, jedná sa o klasický dungeon crawl, ale sú tam zaujímavé mechanizmy. V podstate vaše akcie sa odvíjajú od kariet na ruke, ktoré sú vyslovene, že pokrové karty, len majú spravenú cute grafiku. Príbehovosť je vlastne v postapokalyptickom svete, ale hráte za nejakých domácich hlodavcov, od myši až po škrečko a takto. A tie figurky sú tam veľmi pekné, áno, je tam veľa plastu a má to nejaké nevýhody. Minimálne by som spomenul to, že máte veľkú plochu, na ktorý je asi 6 koliečok, kde si kvázi by ste si mali poznačovať jednotlivé štatistiky, ale že šanca, že sa vám niektoré z tých koliečok neotočí medzi tým, ako tú hru budete baliť do krabice a potom ju zase vyťahovať, je podľa mňa dosť malá, takže nevýhody to má, ale toto je jedna z tých dungeon crawlov, ktoré ma zaujali a určite ešte potom spomeniem nejaké dodatočne.
No a na záver, ja som dlho tápal, že čo sem dám, ale bude to niečo jednoduché. Bude to niečo dungeon crawlové, bude to niečo kartové, bude to niečo s plastom, bude to niečo s kockami.
Bože môj, čo to bude?
Ne, vybral som si Arkham Horror LCGčku. hneď začneme. Je to Lovecraftovský univerz, je to v podstate Arkham Files univerz, čo má Fantasy Flight Games. Našťastie, toto je bližšie Lovecraft Country než skutočnému rasistickému, antisemitickému Lovecraftovi v tom prevedení príbehu. Thank God, lebo to má svoje proste vlastné problémy.
Tak už. Keď sme pri tom, tak ja odporúčam seriál Lovecraft Country, kde v podstate sa o tomto viac menej akože to ukazuje ten svet. A v ktorom, jednak v ktorom Lovecraft písal, možno.
Písal tie 20. rokoch?
Či... Tak on písal v 20. rokoch, ale v podstate bol rasista a to bolo v tom onom, v tom seriáli.
Keď odhliadneme od autora a sústredujeme sa asi na to, čo vytvoril, čo je v podstate taký ten kozmický existenčný horor, ktorý potom veľa iných autorov vylepšilo, hlavne tým, že tam nedali všetky tie jeho problematické ideológie, tak keďže je to v public domene, tak kopa ľudí akože robí veci na základe Lovecrafta, ľuďom teda sa páčia tie dizajny tých monštier, alebo to, že je to také, také strašne taký cudzí horor, že nie je to iba zabijak s nožom, ale je to niečo absolútne nepochopiteľné, čo po vás ide. No a našťastie tí dizajneri z Fantasy Flightu, keď robili toto, tak dali tam veľa proste ženských postav, je tam konečne trans postava, sú tam queer postavy. Sú tam mladí ľudia, starí ľudia, ľudia z rôznych krajín.
Áno, ľudia, hej.
Čiže naozaj, že to pekne oné spravili pestre, aby sa trošku dištancovali od toho pána autora toho sveta. No a naštiel, no je to taký dungeon crawler ish, pretože stále chodíte po lokáciách, stále budete s monštrami, snažíte sa niečo dotiahnuť, ale nie sú tam žiadne figurky, nie sú tam žiadne kocky, všetko je to v podstate kartovo hrané. Že vy máte nejakú postavu, každá tá postava má nejaký klas, že môžete byť guardian, ktorý loví monštra, seeker, ktorý hľadá nápovedy na to, aby ste vyhrali scenár, rogue, ktorý robí všetko, ale robí to za peniaze alebo tým, že riskuje, mystik, ktorý robí všetko kúzlami, ale vždycky keď použijete kúzlo, tak za veľmi dobrý pozitívny efekt máte nejaký negatívny efekt, lebo teda magia v tomto svete nie je lacná, že iba niečo spravím a jej, vyhrali sme. No potom sú survivory, ktorí sú úplne najlepší, ktorí vyťahnú vyslovene, že spätý blbosť a spravia ju a nejakým spôsobom vďaka tomu úspejú. A keď si survivor, tak môže hrať psa. A pes má zo sebou len tak by the way Ashken Pita, ktorý je tulak. Ale vlastne investiguje a bojuje ten pes, čo je na tom, že dokonale. No a každá postava potom, individuálne tie charaktery majú nejaké staty. Je to ako v nejakej hre na hrdinou, že idem urobiť nejakú bitku s monštrom, tak si otestuj silu napríklad. A namiesto kocky, ako v Dungeons and Dragons, tak je tam vlastne sáčok, ktorý sa dá upraviť. A vy porovnávate nejaký svoj skill plus nejaké karty môžete obetovať, kde sú ikony tej sily napríklad na ruke. Do toho testu potiahnete si nejaký žetón, tam to upraví, buď to pridá silu alebo ju odoberie. Podľa toho zistíte, či ste uspeli alebo neuspeli.
Táto hra má naozaj tento skillček vymyslený super. Ja by som ešte len teda doplnil možno pre tú predstavu, že ten formát LCG, čo vytvoril vlastne FFG, ak dobre viem.
Nikto iný to nerobí.
Jo. Tak jedná sa o to, že LCG znamená, že je to Legacy Card Game. Ty si vlastne kupuješ nejaké karty, ale tie karty sa predávajú v krabiciach, kde vlastne vieš, čo dostaneš. V porovnaní napríklad s Magic the Gathering, kde si kupuješ random.
Máš balíček, je v tom 10 kariet a nevieš, čo tam bude, no.
Hej, a tieto vlastne LCG hry, ktoré robí FFG, sú že príbehové, niektoré viac, niektoré menej. Existuje teda aj Pán prsteňov varianta, aj v podstate Marvel varianta, ale tento Arkham je práve z nich najpríbehovejší a myslím, že ako jediný má ten reálny skillček zabudovaný.
V podstate fakt asi je to jediná, ktorá má nejaký skúčil, lebo v Marvel Champions robíš všetko, čo je napísané na karte, nekontroluješ nič. Keď ti karta povie, daj 5 zranení, tak dáš 5 zranení. Ešte Arkham je viac taký zautož na túto potvoru, ty máš poškodenie nejaké 2 na nejaké zbraní, no ale najprv si urob silu, že či ju vôbec prebiješ, alebo že či ťa nehodí cez dvere. No a ten LCG model, jak si spomínal, tak on už je
tak zrušený, že vlastne kedysi to vychádzalo tak, že bol cyklus pre Arkham vždycky, ktorý bol nejaký taký, že príbeh, kde bola vždy základná krabica, povedzme s dvomi, tromi scenármi a potom vyšlo ďalších 6 krabic, kde boli zvyšné scenáre. To kompletne zrušili. Teraz aj také tie malé balíky sa neoplatí kupovať. Jedine, že by boli niekde zľavnené, lebo zvyčajne je strašne ťažké nájsť všetko. V nejakom obchode presne všetko do toho jedného setu príbehov. Ale teraz vlastne spravili od Edge of the Earth, čo je polárna expedícia, že máš ten core box, kde je vlastne všetko, čo je potrebné na to, aby si dvaja a traja ľudia zahrali. S tým, že je tam nejaký taký, že trojaktový príbeh, ale je ten základný je strašne slabý. No a potom sú tieto, je jedna krabica vždycky, kde sú iba príbehové karty, čo všetko, čo treba na to, aby ste si zahrali tú kampaň. A potom je vždycky druhá krabica, čo je napríklad Edge of the Earth Investigators, kde sú iba hráčské karty. Čo si človek teraz už môže kúpiť iba, vieš čo, kariet pre hráčov už máme dosť, bavia nás len tieto postavy z toho coreboxu, tak si kúpime iba nové kampane. No a zatiaľ teraz sú vonku táto Edge of the Earth, potom prvá kampaň, čo kedy vydali, Dynewich Legacy je v tomto formáte už vonku, a Paftukar Kosa. A tu musím povedať, že ak si budete niekedy vyberať okrem toho coreboxu nejakú kampaň, tak je to definitívne Paftukar Kosa, pretože má aj najzaujímavejšie postavy podľa mňa. Je tam doslova, že maliarka, ktorá si môže namalovať kópie iných kariet a z toho robí kúzla. A zároveň je to aj taký zaujímavý príbeh, kde je tam taký ten narratívny element toho, že neviete, že či to, čo sa deje, sa naozaj deje, alebo je to iba vo vašej hlave.
Akože určite príbehovo je to asi najsilnejšia z tých kooperatíviek, ak teda niečo kampaňové, tak je pravda, že musíte to zháňať, lebo už to nie je nová hra, ale teda teraz reprintujú teda mnohé tie veci, ale príbehovo je to naozaj veľmi silné a vie to človeka určite udržať. Ako za mňa je to jednoznačne lepšie ako iné z toho Lovecraftového univerza hry.
A úprimne, akože toto podľa mňa poteší každého, lebo niekto tam je kvôli tomu príbehu, môže hrať nejakú silnú postavu, ktorá má jednoduché veci, ktoré vie robiť a len aby dostal ten príbeh. Ale akože pošteklí vám to trošku aj mozeče, keď chcete naozaj že robiť komba, lebo sú tam postavy, ktoré sú na to vhodné. Napríklad je tam jedna postava, ktorá má proste že nulové staty a keď mu dáte mentálnu traumu alebo fyzickú traumu a naozaj je poškodený, tak vtedy všetky jeho staty idú proste že na maximum, čiže on je jediná postava, ktorý napríklad môže mať všetko.
Eškenpít alebo
iný? Nie, Calvin.
Áno, áno. Ten je hrozný.
On sa snaží iba zachrániť svojho boyfrienda, OK?
Oh, that's sweet. OK, beriem všetko späť. Už som zabudla na tie postavy tam. Tam je ešte potom tá spoštáka?
Ona je predávaná vlastne, spravili taký, že starter investigator packs, že každý ten klas má jedného investigátora. A ona je jedna z nich a to je teda Stella Clark. Ktorá je strašne dobrá, ale ona nie je asi vhodná pre začiatočníkov, lebo ona má presne ten element, že ona dovoluje postaviť balík vďaka svojej schopnosti, kde vy vyhrávate skillčeky, alebo tú hru tým, že zlyhávate skillčeky. Ale zasa má dobrú vec, že je poštárka a páči sa mi, že môžem proste monštram doručiť doporučenie do vlastných rúk na podpis motorovú pílu, pretože je Survivor.
Ok, akože Arkhamho je naozaj, jednak že tých postav je tam veľa, z ktorých si môžeš vybrať a jednak, ak sa nemýlim, to je to, kde buduješ tú mapu, že ju tak skladáš dokopy, vieš, z tých blokov veľkých?
Z tých kariet.
Áno, z tých kariet, tak toto je taká tová vec, hej. A ako sa volá tá, kde to buduješ z tých oných?
Ale to je Mansions of Madness.
To som tiež chcel ešte spomenúť, že ak teda niekto má rád tie Lovecraftové príbehy, tak práve to Mansions of Madness alebo Pánství hrúzy je možno také prístupnejšie a tá príbehovosť tam je zachovaná, aj keď určite nie je toľko ako pri tej LCG variante, ale je k tomu aplikácia, ktorá za vás rieši mnohé tie veci, ktoré by sa inak riešil vo veľkým množstvom kariet a myslím si, že to stojí za pozretie minimálne.
Jo, Mansions of Madness, iba pripomínam, že myslím, že už sa nevydávajú nové rozšírenia a neviem, že či Fantasy Flight ešte supportuje aplikáciu, ale existuje custom aplikácia, ktorá sa dá nájsť na Board Game Geek a iných stránkach, ktorá sa volá Valkyrie, kde aj z prvej edície sú všetky scenáre prerobené do tej formy za aplikáciou.
Uh-huh.
A sú tam aj kampanie, ktoré robili akože fanúšikovia Mansions of Madness a uh-huh. sú dobré. Sú naozaj, že dobré.
Myslím, že vychádzajú ešte stále nejaké nové rozšírenia, respektíve nové preložené rozšírenia, uh-huh. aj keď FFG už nič nové vlastne k tomu nevyšlo, ale minimálne viem, že v tej češtine vydávajú stále tie veci, takže dajú sa zohnať.
OK. Chalani, ja si myslím, že toto je skvelé miesto, kde by sme mohli epizódu uzavrieť. Hej? A ďakujem za to, že ste so mnou kooperovali na tejto epizóde.
Zing.
O kooperatívnych hrách. Ja dúfam, že vás naši poslucháči to osloví, aby ste si možno nejakú hru niekedy išli zahrať do ihriska alebo vyskúšali zistiť o tom niečo viacej. Podľa mňa kooperatívne hry sú skvelé pre rodiny. Akože tematicky je to horšie s tými deťmi, hej? OK, wow. Fakt hejtuješ. Ale proste je to dobré pre tie deti, lebo tam oni naozaj sa nestratia v tom, keď je to moc náročné a kompetitívne. Iná je tá tematická otázka, že či vybrať akože niečo hororové a tak ďalej, či ale je to hodné.
Ale detská majú vlastnú kategóriu hier, ktoré sú by default kooperatívne, lebo ich hrajú rodičia s deťmi veľakrát. Takže že kooperatívne hry takéto... by som akože s deťmi asi minimálne toho Lovecrafta asi nehral.
Toho Lovecrafta asi nie, ale som rada, áno, som rada, že si spomenul, že je tu táto špeciálna kategória a raz o nej spravíme epizódu Just, aby si trpel.
Nie.
Zahrajte si s deťmi Mice and Mystics, je to o myšiach, ktoré idú na dobrodružstva.
Dobre, a s týmto sa s vami rozlúčime, držte sa a nestrácajte veľa vecí pod stolom. Ahojte.
Pod stolom.
Bye.
Bye bye.
Pod stolom nahrávame ironicky na kolene. Ak nám chceš pomôcť, povedz o nás svojim kamarátom alebo nás pochváľ na Apple Podcast či vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii. Sleduj nás cez Instagram na @podstolom_podcast a tiež si môžeš vypočuť zo skinu filmov, seriálovú show Blízko a s Besilo. Ďakujeme.